Nyt kun minä yritän pitää raamattutuntia siitä, kuka on Jeesus, niin minä puhun Jeesuksesta siinä mielessä, että minä yritän ottaa omasta mielestäni ne meidän kannaltamme katsoen tärkeimmät asiat hänestä. Pienen sirpaleen kaikesta siitä, mitä hänessä on. Hänestähän voidaan tietenkin löytää uutta ja uutta, mutta tässä on muutamia sellaisia nyt aivan tärkeimpiä kohtia. Me yritämme ihmisille yleensä esitellä Jeesusta, sanomme, uskokaa Jeesukseen, ottakaa Jeesus vastaan omaksi vapahtajaksenne, ja nyt minä sitten yritän esitellä, kuka tämä Jeesus on. Johanneksen evankeliumin ensimmäisen luvun ensimmäinen jae sanoo, alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Tämä tuntuu vaikeatajuiselta lauseelta. Tätä kuitenkin selvittää aika paljon Johanneksen ilmestyksen 19. luvun 11. ja 13. jakeet, jotka lyhyydessään sanovat, hänen nimensä on Jumalan sana. Ja me tiedämme, kuka on hän, josta siinä puhutaan. Hän on Jeesus Kristus. Ja hänestä sanotaan, että hänen nimensä on Jumalan sana. Ja me voisimme tästä Jeesuksen nimestä sana sanoa, että hän on yhtä kuin Jumalan suunnitelman ja käskyjen toteuttaja ja tulkki. Sitä on Jeesus siinä mielessä, kun hänestä sanotaan, että hän on Jumalan sana. Ja koska hän on Jumalan käskyjen ja suunnitelmien toteuttaja, siksi Jeesus esitellään meille Raamatussa myöskin luojana. Kolossalaiskirje 1.16 sanoo, hänessä luotiin kaikki. Ja kaikki on luotu häneen ja hänen kauttansa. Ja hebrealaiskirje 1.2 sanoo, jonka kautta hän, isä, on myös kaiken luonut. Ja vielä Johannes 1.3. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Mehän yleensä ajattelemme, että taivaallinen isä on kaiken luonut, ja nyt Uusi testamentti esittelee meille, että Jeesuksessa on kaikki luotu. Ensimmäinen jae Raamatussa sanoo, alussa loi Jumala taivaan ja maan. Ja toisessa jakeessa sanotaan, että Jumalan henki liikkui vetten päällä. Tässä ovat edustettuina kaikki kolme persoonaa. Hebrealaisessa tekstissä sana Jumala on monikkomuodossa Elohim, ja siihen sisältyy silloin myöskin poika, eikä ainoastaan isä. Isä, poika ja pyhä henki. He loivat alussa maan, ja Jeesuksen kautta tämä kaikki luotiin. Ja vielä siinä kaiken lisäksi tuodaan julki tässä ensimmäisessä jakeessa sekin, miten tämä kaikki luotiin, mistä se luotiin. Sehän on suuri pulma ihmisille, mistä tämä luotiin. Oikein viisaat ihmiset ovat keksineet, että joku semmoinen limaklimppi pyöri tuolla avaruudessa, ja kun se oikein vinhasti pyöri, niin siihen otti sitten kiinni tomua ja kantoja ja kiviä kansvissiin, ja siitä sitten tuli tämä maa, jossa me elämme. Mutta tässä ensimmäisessä jakeessa hebrealaisessa Raamatussa sanotaan tästä luoda verbistä, että siinä on sana bara, joka tarkoittaa loi tyhjästä. Beresit bara Elohim. Alussa loivat jumalat siis tyhjästä. Ei mitään tarvinnut Jumalalla olla värkkiä, josta tehdään. Hänen sanassaan oli sellainen voima, että siitä sitten todella syntyy, kun hän sen sanoi. Jeesus ei ole vain ajallisessa mielessä luoja, vaan hän on isän ajatusten ja rakkauden ilmaisija silloinkin, kun on meistä ihmisistä kysymys. Hän on isän pelastussuunnitelman ja rakkauden ilmaisija. Isän pelastussuunnitelman tulkki ja toteuttaja. ensimmäinen Mooseksen kirja 3:15. Siinä sanotaan, kuinka minä panen vainon sinun ja vaimon siemenen välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Se on polkeva rikki sinun pääsi ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän. Nyt tässä, kun puhutaan tästä sinun siemenestäsi, siinä tarkoitetaan Messiasta. Minä panen siis vainon sinun ja vaimon välille, Messiaan ja sitten tämän sielunvihollisen välille. Ja kun sanotaan, tässä sanotaan, että se on polkeva rikki sinun pääsi, niin hebrealaisessa Raamatussa ei suinkaan Messiaasta, Jumalan pojasta käytetä sanaa se, vaan siinä on huu, joka tarkoittaa siis miespuolista hän. Eikä ole vain polkeva rikki, vaan hebrealaisessa tekstistä sanotaan murskaava. Ei vain pikkusen rikki, vaan kerta kaikkiaan Jeesus on murskaava. Ja sinä olet pistävä häntä, tässä taas sanotaan sinä, hebrealainen teksti, häntä kantapäähän. Sieltä löydettiin muutamia vuosia sitten Israelista ristiinnaulitun miehen luuranko. Muistaakseni 2 vuotta juutalaiset kaikessa hiljaisuudessa tutkivat sitä, voidakseen ehkä todistaa, että nyt on löydetty Jeesuksen luuranko. Mutta noin 2 vuoden tutkimuksen jälkeen ilmoitettiin, on löydetty roomalaisten ristiinnaulitsema miehen luuranko ja mies on ollut noin 20-vuotias. Ja siinä sitten, kun oli se naula lyöty, niin sitä ei oltu lyöty tästä jalkapöydästä lävitse, vaan tuosta taitteesta niin, että se oli lävistänyt tämän kantapään. Että se olikin se naulaamistyyli näköjään juuri sellainen, että tämäkin sana kirjaimellisesti toteutuu, että sinä olet pistävä häntä kantapäähän. Jumalan sana ei voi missään mielessä tyhjään raueta. Ja tämä, että Jeesus murskasi käärmeen pään, sitä hän tuli tekemään myöskin tullessaan maan päälle. 1 Johanneksen kirje 3:8 sanoo, sitä varten Jumalan poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot. Efesolaiskirje 1:4 osoittaa meille, että isä on valmistanut kaiken meille Jeesuksessa, Kristuksessa. Siinä sanotaan näin. Isä on ennen maailman perustamista hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat, edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteytensä Jeesuksen Kristuksen kautta. Tässä meille tuodaan esille se, että Jeesuksen ulkopuolella ei löydy ihmisestä Jumalalle kelpaavaa vanhurskautta ja puhtautta. Ja että Jeesuksen ohitse ei voida lähestyä isää. Hänessä on kaikki valmistettu, mitä meidän elämäämme ja vanhurskauteemme tarvitaan. Jo vanhassa liitossahan voitiin nimittäin isää lähestyä vain uhrin kautta. Ei voinut isää lähestyä mitään muuta kautta kuin uhrin kautta. Niin on myöskin tänä päivänä Uudessa liitossa. Vain uhrin kautta voidaan isää lähestyä, ja tämä uhri on Jeesus Kristus. Koska ihmisen ja Jumalan välillä täytyy olla jotakin, joka poistaa isän kasvojen edestä ihmisen synnit, muuten ihminen tuhoutui. Ja mehän tiedämme, vanhassa liitossa uhri oli juuri sitä varten, että sen kautta anottiin anteeksi antamus synneille. Niin myöskin Jeesus on meidän ja isän välissä juuri sitä varten, että kun me tulemme Jeesuksen tykö, niin meiltä otetaan synnit pois ja me voimme sitten lähestyä myöskin isän kasvoja. Jeesus ja isä ovat sitten yhtä. Johannes 10:30 Jeesus sanoo, minä ja isä olemme yhtä. Ja Johannes 14:9, joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Mutta Johannes 1:18 sanoo, ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt. Ainokainen poika, joka on isän helmassa, on hänet ilmoittanut. Nyt Jeesus sanoo ensin, joka on nähnyt hänet, on nähnyt isän, ja sitten sanoo jo taas, että kukaan ei ole Jumalaa milloinkaan nähnyt, eikä voi myöskään nähdä. Siis täällä ajassa elävä ihminen ei ole nähnyt, eikä voi nähdä. Ovatko nämä kaksi kohtaa ristiriidassa sitten keskenään, niin kuin monesti sanotaan? Sitä ne eivät ole. Meidän on hyvä esittää itsellemme kysymys, mitä Jeesus on isästä meille ilmoittanut. Mitä hän on meille ilmoittanut? Ulkonäkö? Ei suinkaan hän esitellyt meille ulkonäköä. On todella niin kuin Jesaja 45:15 sanoo, totisesti sinä olet salattu Jumala. Mooseskin halusi nähdä Jumalan kasvoista kasvoihin. Toinen Mooseksen kirja 33:20 ja 23 kertoo siitä. Jumala sanoi, että sinä et voi nähdä minua ja elää, ei kukaan ihminen voi. Mutta Herra antoi sitten vähän periksi. Mooses kätkettiin kallion koloon, Jumala vielä peitti Mooseksen. Ja sitten kun Jumala oli kulkenut ohitse, Mooses sai nähdä niin kuin silmänräpäyksen Jumalasta takapäin. Ja se silmänräpäyksen vaikutus oli niin valtava. Jumalan kirkkaudesta tarttui Mooseksen olemukseen sellainen kirkkaus, että sen jälkeen Mooseksen piti aina peittää kasvonsa, kun hän lähestyi kansaa. Kansa ei voinut katsella sitä kirkkautta, joka heijastui Mooseksen kasvoista. Ja se oli vain niin kuin pieni varjo siitä, mitä isä on todellisuudessa. Häntä ei voi ihmissilmä katsoa, sillä hän asuu valkeudessa, jota ihmissilmä ei kestä, sanoo ensimmäinen Timoteuskirja 6:16. Isän ulkonaista muotoa me emme siis näe Jeesuksesta hänen täällä maan päällä liikkuessaan, sillä Jeesushan oli syntynyt ihmiseksi meidän kaltaiseksemme. Jeesuksella oli meidän ulkonäkömme, eikä suinkaan isän ulkonäkö. Siellä ylhäällä hänellä oli ollut isän ulkonäkö ja isän puku, jota hän kaipasi myöskin täällä ajassa ollessaan. Johannes 17:5 hän rukoilee, isä, kirkasta minut sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi ennen kuin maailma olikaan. Jeesuksessa me tulemme tuntemaan isän sisäisen olemuksen. Sitä Jeesus tarkoitti sanoa, joka on nähnyt minut, on nähnyt isän, joka on nähnyt minun sisäisen olemukseni, joka heijastui Jeesuksen teoissa ja sanoissa hänen ulkonaisessa elämässään. Hän on nähnyt, mitä isä on sisältä. Hänessä Jeesuksessa ilmestyy meille isän pyhyys, puhtaus, vanhurskaus, rakkaus syntistä ihmistä kohtaan. Kaikki tämä, joka on meille hyvin tärkeä. Tämän kaiken Jeesus tuli ilmaisemaan omalla olemuksellaan meille isästä. Jeesus kirkasti ihmisille isää ja pyhä henki kirkastaa meille poikaa ja pojassa jälleen isää. Matteus 16, jakeet 15 ja 17. Siinähän Pietari sanoikin, että sinä olet Kristus. Elävän Jumalan poika. Tässä Pietari pyhän hengen valistamana osasi yhdistää todella Jeesuksen ja isän. Jeesuksen syntyminen sitten ihmiseksi, siitä muutama raamatun paikka. Ensimmäinen Timoteuskirja 3:16 sanoo, hän on ilmestynyt lihassa. Ja Johannes 1:14, sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Ja me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta, kun ainokaisella pojalla on isältä. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellä. Me eikö tunnu vaikealta? Nyt me tiedämme, sana on Jeesus. Hän oli isän ajatusten ja tekojen tulkki ja toteuttaja. Hän ilmestyi lihaksi. Miten me tämän oikein ymmärrämme, että hän ilmestyi lihaksi? Yksi esimerkki tulee mieleen. Löytyy maailmasta tänäkin päivänä tuhansia ihmisiä, jotka ovat saaneet nähdä monet Jeesuksen, mutta vielä useammat ovat saaneet nähdä suojelusenkelinsä. Minä olen joitakin kertoja, ehkä 5 tai 6 kertaa kuullut äänen puhuvan, saman äänen. Kysymys on ollut jostakin tärkeästä asiasta, ääni kuuluu tuolta ylhäältä. Minä saan esittää kysymyksen, mutta koskaan ei ole tullut mieleeni katsoa. Jokisen Eeli sanoi joskus, että se on sinun suojelusenkelisi, joka saa oikeuden puhua. Mutta vielä enemmän meidän suojelusenkelimme, joka on jokaisella ihmisellä. Tuolla on eläkkeellä nykyään Jyväskylässä pastori Erkki Kiviranta. Hän kertoi, että kun hän oli opiskelemassa nuori teologi, niin he olivat kuulleet puhuttavan eräästä naisesta, jolla oli kyky tietää, minkälainen jonkun ihmisen suhde on Jumalaan. Ja he päättivät kokeilla, heitä oli muistaakseni 5 tai 6 teologian ylioppilasta, ja he päättivät kokeilla, pitääkö tämä tieto paikkansa. Ja sitten ennen kuin he menivät tämän naisen luo, he keskenään sopivat, että nyt me ajattelemme erästä hyvin tunnettua ateistia. Ja kysymme tältä naiselta sitten, että minkälainen on meidän ajattelemamme suhde Jumalaan. Ja niin he menivät sinne ja esittivät tämän kysymyksen. Tämä nainen oli ollut hiljaa hetken ja sitten hän oli sanonut niin. Tällä teidänkin kysymällänne henkilöllä on Jumalalta oma suojelusenkelinsä. Mutta tällä hetkellä tämä suojelusenkeli on tuolla kaukana yksin hyvin murheellisena. Tämä henkilö ei kuitenkaan ole nytkään yksin, vaan hänen rinnallaan seisoo erittäin voimakas musta olento, pimeyden henkiolento. Siis suojelusenkeli tai pimeyden henkiolento, jompi kumpi on ihmisen rinnalla häntä ohjaamassa. Ja nyt on tuhansia ihmisiä, jotka ovat saaneet nähdä esimerkiksi tämän suojelusenkelinsä. Se on saanut ilmestyä heille. Aivan siis näkyvässä ihmishahmossa ja ihmismuodossa. Se on sellainen heikko kuva siitä, kuinka Jeesus myöskin sai isältä vallan ja oikeuden ottaa ihmishahmo. Marian kautta. Hän ei ilmestynyt nyt samalla lailla kuin nämä enkelit ilmestyvät, mutta kuitenkin näin. Luukas 1.35 kertoo, mitä Marialle sanottiin, pyhä henki tulee sinun päällesi ja korkeimman voima varjoaa sinut. Sen tähden myös se pyhä, mikä syntyy, on kutsuttava Jumalan pojaksi. Ja Matteus 1.23. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja tälle on annettava nimi Immanuel, mikä käännettynä on Jumala meidän kanssamme. Ja Korinttolaiskirje 5.19 sanoo, Jumala oli Kristuksessa. Siis isä asui Jeesuksessa, kun Jeesus syntyi tänne maan päälle. Pyhä henki tulee sinun päällesi ja korkeimman voima varjoaa sinut. Pyhä henki on niin kuin sellainen isän lähetti, joka toimii. Te muistatte, kun Jeesus herätti Lasaruksen kuolleista. Mutta eihän se Jeesus ollut, joka Lasaruksen herätti. Jeesushan sanoi, että en minä tee mitään itsestäni. Minä vaan teen sen, minkä isä näyttää. En minä puhu mitään itsestäni, minä puhun vain sen, minkä isä antaa minulle. Siis Lasaruksen herättäminen, se oli isän teko, joka tapahtui Jeesuksen kautta. Näin oli maailman luominen, isän teko Jeesuksen kautta. Ja nyt myöskin Jeesuksen syntymä tänne maan päälle. Se oli isän teko Marian kautta, pyhän hengen välityksellä tämä tapahtui. Kuten Jeesuksen syntymä. Samoin monet muut Jumalan teot ovat ihmisjärjelle, sanoisin synnin sumentamalle ihmisjärjelle. Olkoon ihminen kuinka viisas hyvänsä, ellei hän elä Kristuksen kautta isän yhteydessä, hänen järkensä on sittenkin synnin sumentama. Pimeä, niin kuin Raamattu meille sanoo. Se on ihmisjärjelle käsittämätöntä, niin kuin Saarnaajan kirja 3.11 sanoo, kaiken Jumala on luonut kauniiksi aikanansa, myöskin iankaikkisuuden hän on panut ihmisen sisimpään, mutta niin on, että ei ihminen ymmärrä Jumalan tekoja. Näin on todellakin olemassa. Jeesus oli siis Marian poika, mutta ei Joosefin poika. Joosef ei ollut hänen isänsä. Päinvastoin, kun me luemme täällä Matteuksen evankeliumin alkua, minäpäs luen siitä nyt ihan pikkusen vaan tuosta ensimmäisestä luvusta. Siinähän kerrotaan jotakin tärkeää Joosefista. Mutta kun Joosef hänen miehensä oli hurskas ja koska hän ei tahtonut saattaa häntä häpeän aikoihin, hän salaisesti hyljätä hänet, siis huomattuaan, että Maria odottaa, kun he ovat kihloissa odottaa lasta. Mutta kun hän tätä ajatteli, niin katso, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi, Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa vaimoasi, sillä se, mikä hänessä on, siinä nyt on pyhästä hengestä. Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä. Herättyään unesta Joosef teki niin kuin Herran enkeli oli käskenyt hänen tehdä ja otti vaimonsa tykönsä eikä yhtynyt häneen ennen kuin hän oli synnyttänyt pojan ja antoi hänelle nimen Jeesus. Siinä on lyhyesti sanottuna Jeesuksen syntyperä ja se riittää meille, mutta se on joskus aivan yhtä vaikeaa käsittää kuin on käsittää uudesti syntyminen. Nikodemus oli Israelin kansan opettaja, kirjoitusten tuntija, ja kuitenkin Johannes 3.4 tuo meille esille sen, että uudesti syntyminenkin on ihmiselle käsittämätöntä. Ennen kuin me tutustumme kuitenkaan Jeesukseen ihmisenä, siis ihmisen poikana, me katsomme muutamia Raamatun todisteita siitä, että Jeesus oli Jumalan poika. Raamatun sana on se, johon me voimme luottaa. Kun Jeesus kastetaan, niin taivas aukenee ja sieltä kuuluu isän ääni, Matteus 3.17. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Johannes itse kirjoittaa Johanneksen evankeliumin 1. luku, jakeet 33 ja 34. Minä en tuntenut häntä, mutta hän, joka lähetti minut vedellä kastamaan, sanoi minulle, se, jonka päälle sinä näet hengen laskeutuvan ja jäävän, hän on se, joka kastaa pyhällä hengellä. Ja minä olen sen nähnyt ja olen todistanut, että tämä on Jumalan poika. Muistatte tämän Jeesuksen kastetilaisuuden. Se oli vähän sellainen hämmentävä tilaisuus tälle Johannekselle. Hänhän ei kastanut ketä hyvänsä. Hän kastoi ne ihmiset, jotka tunnustivat syntinsä, tekivät parannuksen, lupautuivat uskomaan häneen, joka oli tuleva. Ja nyt yhtäkkiä Jeesus seisoi hänen edessään. Jeesus, hänen serkkunsa. Israelilaiset sukulaisuussuhteet ovat läheiset. Minä uskon, että kyllä Jeesus ja Johannes tunsivat ulkonäöltään hyvinkin hyvin toisensa. Nyt Jeesus ilmestyy Johanneksen eteen ja silloin Johannes hätkähtää, minun pitäisi saada sinulta kaste. Millä perusteella hän näin sanoo? Ei sentään, että hän olisi tiennyt, että Jeesus on Jumalan poika. Mutta minä uskon, että niinä kertoina, kun Jeesus ja Johannes ovat tavanneet toisensa, niin Johannes on tullut näkemään ja kokemaan, että hänestä, Jumalan valitsemasta profeetasta, mikä hän tiesi olevansa, ei löydy sitä pyhyyttä ja vanhuskautta, mikä on tuossa Jeesuksessa. Ja nyt kun hän kastaa niitä, jotka tunnustavat syntinsä, tekevät parannuksen, niin Johannes kokee yhtäkkiä, minä olen syntinen tämän Jeesuksen rinnalla. Hänen, joka on vanhurskaampi kuin minä, pitäisi kastaa nyt minut. Minä tarvitsisin nyt kastetta, kun me seisomme vastakkain. Näin ei kuitenkaan tapahtunut. Johannes suostui kastamaan Jeesuksen. Ja sitten, kun hän oli kastanut, tapahtui se, minkä hänelle oli aikaisemmin isä ilmoittanut. Pyhä henki, niin kuin tässä sanottiin, laskeutui Jeesuksen päälle. Ja siinä silmänräpäyksessä vasta Johannekselle selvisi, kuka Jeesus on todellisuudessa, Jumalan poika. Ja siinä myöskin samassa tilanteessa tuli esille tämä Johanneksen jumalallinen nöyryys, joka sai Jeesuksen sanomaan, Johannes on suurin vaimoista syntyneiden joukossa. Tämä suuruus oli juuri nöyryyttä. Kun Johannekselle ilmenee, että Jeesus onkin Jumalan poika, hän lakkaa olemasta suuri profeetta. Hän omille opetuslapsillenkin osoittaa Jeesusta, sanoo, katso Jumalan karitsa, joka on tullut poisottamaan maailman synnin. Tästä lähtien minun tulee vähetä ja hänen tulee kasvaa. Se oli jumalallista nöyryyttä, jossa siirryttiin Kristuksen varjoon. Ja Johannes todistaa tässä, että tämä Jeesus on Jumalan poika. Kun Jeesus sitten alkaa maanpäällisen toimintansa, hän joutuu ajamaan myöskin riivaajia ulos. Ja esimerkiksi Matteus 8.29, riivaajat huutavat lähtiessään, mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, sinä Jumalan poika. Riivaajat olivat tunteneet Jeesuksen jo silloin, kun Jeesus oli siellä kirkkaudessa isän tykönä. Ja nyt kun hän on täällä maan päällä, riivaajat kyllä tietävät, kuka tämä Jeesus on. Että hän on todella Jumalan poika, eikä vain joku Marian ja Joosefin poika. Ja ne tunnustavat tämän ihmisten kuulen. Paavali oli Jeesuksen vihamies. Me tiedämme, kuinka hän raastoi uskovia vankeuteen, antoi suuren neuvoston nuorena jäsenenä äänensä uskovien kuolemaan tuomion puolesta. Stefanuksen kivittäjien vaatteita siellä vartioi, on innokas, mutta sitten Damaskukseen matkalla ollessaan hän kohtaakin ylösnouseen Jeesuksen. Ja seuraus tästä kohtauksesta oli se, että me saamme lukea apostolin teot 9.20, kohta hän saarnasi synagogissa Jeesusta julistaen, että hän on Jumalan poika. Mistä Paavali tiesi, että Jeesus on Jumalan poika? kahdesta asiasta. Siitä, että Paavalille oli selvinnyt, Jeesus on noussut ylös, ja toiseksi hän tunsi kirjoitukset, vanhan liiton kirjoitukset. Muistatte, kuinka Emmauksen tielläkin Jeesus opetus lapsillensa vanhan liiton kirjoitusten avulla todisti, näin piti tapahtua, jotta Jumalan sana toteutuisi. Ja Paavali tunsi todellakin kirjoitukset. Sitten Simon Pietari siellä Filippuksen Kesarean alueella. Kun ihmiset siellä ihmettelevät, kuka tämä on, onko tämä Elia tai joku muu suuri profeetta, joka on noussut ylös. Kuka voi muu tehdä tällaisia tekoja? Jeesus kysyi opetuslapsiltaan, kenen te sanotte olevan. Ja sitten me saimme kuulla ne sanat jo tässä alussa, kun veli luki ne Matteus 16:16. Sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Ja Jeesus sanoo Pietarille, tätä ei ole sinulle ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Vain pyhä henki voi kirkastaa Jeesuksen meille Jumalan pojaksi. Ja siitä johtuu, että on paljon oppineita ja viisaita miehiä, jopa teologia ja teologian tohtoreitakin, jotka eivät tunne Jeesusta Kristusta Jumalan poikana, syntisen ihmisen vapahtajana, koska pyhä henki ei ole koskaan saanut häntä heille kirkastaa. Me voimme täyttää päämme kaikella tiedolla, mitä täällä Raamatussa Jeesuksesta on, ja osoittaa viisauttamme. Mutta ellei pyhä henki pääse kirkastamaan Jeesusta meille täältä vapahtajaksi, niin ei kirkastu. Hän on vain historiallinen Jeesus, eikä mitään muuta. Ehkä todellinen historiallinen Jeesus, mutta ei sitten sen enempää. Tästä voisi puhua enemmänkin, mutta antaapa tuonkin jutun olla. Ja sitten siellä vielä hyvin väkevä todistus myöskin. Pakana sadan päämies, kun Jeesus ristiin naulitaan. Matteus 27:54. Totisesti tämä oli Jumalan poika. Tämä kirjoituksia tuntematon pakana. Hän näkee siinä valtavuudessa, mitä sisältyy Jeesuksen kuolemaan, jotakin suurta jumalallista, joka nöyryttää hänen sydämensä. Te muistatte, mitä tapahtui. Jeesus antaa anteeksi ristiin naulitsijoilleen. Hänessä ei ole uhmaa, ei vihaa, hänessä on vain rauhaa ja anteeksi antamusta. Ja kun hän kuolee, ennen kuin hänen kuolemansa kello 12, kello 15, synkkä pimeys laskeutuu kaiken ylle. Ja sitten kun hän kuolee, tulee maanjäristys, kalliot halkeilevat. Se on kaikki sellaista, että se mykistää ihmisen. Ja tämä pimeys ei ollut sitten vain siellä Golgatan yllä tai Jerusalemin yllä. Nythän on löydetty tänä vuonna muistaakseni vanhoja Rooman vallan aikaisia kirjoituksia, joissa kerrotaan, että sinä aikana, sinä päivänä kello 12:15 oli pimeys yli koko Rooman valtakunnan. Siis Rooman valtakunnan asiapapereista on tämä ilmennyt. Yli koko Rooman valtakunnan oli 3 tunnin pimeys. Ja Rooman valtakuntahan ylettyi silloin ympäri Välimeren ja aina Saksaa ja Englantia myöden. Ja koska se oli koko Rooman valtakunnassa, niin se oli koko maailmassa. Ja sitten vielä nämä tietokonemiehet ovat tehneet sen hämmästyttävän havainnon. Se ei ollut auringon pimeys. Olisihan sitä voinut jo taas jotenkin selittää, kun olisi ollut auringon pimennys, vaan ei kuulema ollut. Siis se oli vain Jumalan käsi, joka laskettiin auringon ja tämän meidän maapallomme väliin, ja siitä se pimeys sitten tuli. Ja Marttakin vielä Jeesuksen tunnustaa, Johannes 11:27. Herra, minä uskon, että sinä olet Kristus, Jumalan poika, se joka oli tuleva maailmaan. Pyhä henki hänet Martallekin kirkasti. Mutta Jumalan poikana Jeesus ei olisi koskaan voinut sovittaa meidän syntejämme. Sillä hebrealaiskirja 9:22 tuo ilmi tämän vanhan liiton totuuden. Ilman veren vuodatusta ei tapahdu anteeksi antamusta. Liha ja veri ei peri taivasten valtakuntaa, taivaassa ei ole vertä. Ja nyt ilman veren vuodatusta ei ole anteeksi antamusta. Ja koska Jumalan sana on muuttumaton, täytyy synnin tuomion ja rangaistuksen kärsiä se, joka syntiä oli tehnyt ihminen. Ja synnin palkka on, niin kuin me tiedämme, kuolema. Jo vanhan liiton aikana ihminen saadakseen syntinsä anteeksi joutui uhraamaan. Uhrin veri vuoti, uhri kuoli, mutta ihminen sai syntinsä anteeksi. Ei salaisia syntejä. Synnit oli tehty salaa, mutta siellä ilmestysmajan edessä, seurakunnan edessä, laskettiin käsi uhrin päälle ja tunnustettiin rehellisesti syntinsä. Ja silloin se synti laskettiin uhrin päälle, uhri kuoli ja ihminen sai anteeksi. Niin silloin ja niin tänäkin päivänä ei Jeesuksen Kristuksen Jumalanpojan verikään salattuja syntejä puhdista. Jeesus syntyi ihmiseksi, jotta hän nyt ihmisenä yhtenä meistä ottaisi päällensä sen tuomion, mikä meille kuuluu, kuoleman tuomion. Hebrealaiskirje 2.14 sanoo, koska siis lapsilla on liha ja veri, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuolemansa kautta kukistaisi sen, jolla on kuolema vallassaan. Koska meillä on liha ja veri, meillä syntiä tehneillä, kuoleman tuomion alaisilla ihmisillä, hän tuli yhdeksi meistä, että hän yhtenä meistä ottaisi päällensä meidän syntivelkamme. Filippiläiskirje 2.5-7 sanoo, hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän tyhjensi itsensä, otti orjan muodon. Me olemme orjia, meillä on orjan muoto. Ja hän otti tämän saman muodon. Jeesuksen rakkaus kadotettua ihmistä kohtaan pani Jeesuksen syntymään ihmiseksi. Ja tämä Jeesuksen rakkaus kadotettua syntistä kohtaan oli jälleen isän rakkautta Jeesuksessa Kristuksessa. Siinäkin me tulemme juuri tuntemaan yhden puolen isästä. Rakkauden, joka on pyyteetöntä rakkautta, joka ei pyydä itselle mitään, mutta antaa kaiken. Jeesus ei esimerkiksi tarvitse minua ja sinua. Mutta me tarvitsemme Kristusta täällä ajassa, eläessämme, koska meidän on kuoltava. Ja kuoleman jälkeen tulee tuomio. Mutta päästäksemme tuomion alta, me tarvitsemme Kristusta. Kun Jeesus syntyi ihmiseksi, hän ei luopunut vain taivaallisesta kirkkaudestaan, vaan vielä enemmän. Jesaja 53.12 sanoo, hän pani sielunsa kuolemaan alttiiksi. Hän pani sielunsa kuolemaan alttiiksi. Jos Jeesus olisi langennut esimerkiksi katkeruuteen, siihen hän olisi ollut suuri mahdollisuus. Ajatelkaa, kuinka paljon hän oli tehnyt rakkaudesta meitä ihmisiä kohtaan hyvää, ja kuitenkin hän eräänä päivänä löytää itsensä ristiltä. Ja vielä sielläkin häntä tullaan pilkkaamaan ja kiusaamaan, jos olet Jumalan poika, astu alas ristiltä. Tässä tuskan hetkessä olisi jo saattanut yksi katkera ajatus tulla sydämeen. Katkeruus on syntiä Jumalan edessä. Jos tämä katkera ajatus olisi saanut tulla Jeesuksen sydämeen, pysähtyä sinne, Jeesus olisi myöskin ollut tuhon oma. Näin paljon hän tuli pani alttiiksi synnyttyään ihmiseksi. Ja synnyttyään ihmiseksi Jeesus oli todella ihminen. Samojen luonnonlakien alainen kuin mekin olemme. Samanlainen ulkonaiselta olemukselta. Me saamme lukea hänestä eräitä asioita. Johannes 4.6. Jeesus oli matkasta väsynyt. Hän uupui tässä ajallisessa ruumiissa. Matteus 28. Kun hän varhain aamulla palasi kaupunkiin, hänen oli nälkä. Johannes 19.28. Minun on jano. Matteus 26.38. Minun sieluni on syvästi murheellinen. Johannes 11.35, Jeesus itki. Matteus 4.1 kertoo, kuinka saatana sai Jeesusta kiusata. Ja hebrealaiskirje 4.15, hän on ollut kaikessa kiusattu niin kuin mekin. Häntä kohtasi kaikki se, mikä ihmistä kohtaa tällä ajassa. Mutta vaikka Jeesus oli ihminen, niin sittenkin kolossalaiskirje 1.9 sanoo, Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi. Ja kolossalaiskirje 2.9. Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti. Ja tästä johtuu, että Jeesus ei opettanut niin kuin kirjanoppineet, vaan niin kuin hän, jolla on valta. Isä vahvisti sanansa ja valtuutensa, jonka hän oli Jeesukselle antanut. Riivaajat tottelivat, sairaat paranivat, merenaillot hiljenivät. Ja vieläpä kuolemakin monesti luovutti saaliinsa. Hänessä oli siis koko jumaluus, mutta hänellä oli nyt ulkonaisena pukuna ihmisen muoto ja ihmisen olemus. Kuten Filippiläiskirje 2.16 sanoo, vaikka hän olikin Jumalan muoto, siis sisällisesti, ei hän katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen ulkonaisesti. Mistä sitten johtuu? että vaikka Jeesus oli ihminen meidän kaltaisemme, siitä huolimatta Jumalan koko täyteys asui hänessä. Ja nämä valtavat teot tapahtuivat. Se johtui siitä, että Jeesus sittenkin vähän erosi meistä. Me ihmiset olemme hyvin hanakoita ottamaan ainakin osan kunniasta itsellemme, siitä kunniasta, mikä kuuluisi Herralle, osan kiitoksesta itsellemme. Näin ei tehnyt Jeesus. Hän ei ole tullut etsimään omaa kunniaansa, vaan isän kunniaa. Hän ei ollut tullut etsimään kiitosta itselleen, hän antoi kiitoksen kaikesta isälle. Siksi isä saattoi luottaa Jeesukseen ja antaa hänen päällänsä levätä koko jumaluuden voiman, koska hän tiesi, Jeesus ei varasta mitään itselleen, vaan kaikki todella kuuluu isälle. Jeesus oli ihminen. Ihmisenä hänestä jopa sanotaan Jesaja 53 ja 2. Ei hänellä ollut oppiarvoa, ei titteliä, eikä Jumalan kirkkautta, joka olisi meitä miellyttänyt. Hän oli niin ihmisten silmissä mitätön. Siinä sitten kyllä profeetta Jumalan ihmisenä näkee, miksi Jeesus tuli maan päälle. Että tätä ulkonaista kirkkautta ei tarvittukaan. Hän tuli ennen kaikkea meidän syntiemme sovittajaksi. Jeesus ei tullut No niin, hänen kulloisenkin olin paikkansa voimme vielä tuoda julki muutamilla raamatun sanoilla. Johannes 1.12 sanoo, hän oli alussa Jumalan tykönä. Ensimmäinen Timoteuskirje 3.16, hän on ilmestynyt lihassa, otettu ylös kirkkauteen. Mutta vaikka hänet on otettu ylös kirkkauteen, sanoo kuitenkin Jeesus sitten Matteus 18.20, missä kaksi tai kolme kokoontuu minun nimeeni, siellä minä olen heidän keskellään. Ja vielä Matteus 28.20, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Ei vain silloin, kun minusta tuntuu, että nyt on Jeesus aika lähellä, vaan aina, silloinkin kun ei tunnu miltään. Silloinkin Jeesus on meidän kanssamme. Eihän koskaan jätä meitä yksin eikä hylkää meitä. Nyt Jeesus ei tullut ihmiseksi vain antaakseen meille näytteitä jumalallisesta voimastaan, vaan ennen kaikkea ottaakseen päälleen meidän syntimme, sovittaakseen ne kuolemallaan ja valmistaakseen uhrinsa kautta meille pelastuksen tuhosta. Sillä hebrealaiskirje 10.4 sanoo, mahdotonta on, että härkään ja kauristen veri voi poistaa syntejä. Siksi täytyy Jeesuksen tulla. Ja ensimmäinen Johanneksen kirje 2.2 sanookin, hän on meidän syntiemme sovitus. Ja galattalaiskirje 3.13, hän lunasti meidät lain kirouksesta. Ja sitten voimme esittää kysymyksen, ketkä meidät? Johannes 3.16 meille kertoo, niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ja Johannes 12.32 Jeesus sanoo, kun minut ylennetään maasta, minä vedän kaikki tyköni. Hän oli niin kuin magneetti, joka kätki jokaisen itsensä. Olleet, olevat ja tulevat. Raamattu sanoo, hänelle olemattomat ovat niin kuin ne jo olisivat. Kun Jumala alussa suunnitteli maailman, suunnitteli ihmiset, niin silloin me kaikki olimme jo hänen suunnitelmissaan olemassa. Sen todistaa meille se, että Raamattu sanoo, ennen kuin meidän päivistämme oli yksikään tullut, ne olivat jo Jumalan kirjoissa. Siellä oli nimet ja meidän päiviemme lukumäärät jo ylhäällä, niin kuin me olimme tulleet, ennen kuin oli mitään luotukaan. Jumalalla oli kaikki valmiina. Jumala ei ole tyhmä, kun ei ihminenkään ole Jumalan luoma ihminen tyhjä. Ei se arkkitehtikään rakenna taloa ennen kuin se on kaikki piirtänyt valmiiksi, jonka ainoa asian se piirtää talossa valmiiksi. Sitten ruvetaan töihin. Näin se oli Jumalallakin. Kaikki oli valmiina ja sitten vasta alettiin työhön. Ei jätetty mitään sattumanvaraa. Nyt ei tarvita enää sijaisuhreja. Sillä hebrealaiskirje 9.12 sanoo, hän meni oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkein pyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Ja todisteeksi siitä, että todella saatiin aikaan iankaikkinen lunastus, että Jeesuksen antama uhri kelpasi isälle. Matteus 27.51 kertoo, kuinka isä repäisi temppelin esiripun kahtia ylhäältä alas asti. Flavius Josephus, Jeesuksen ajan juutalainen historioitsija, kertoo myöskin tämän saman tapauksen. Mutta hän vielä lisää jotakin, josta Raamattu ei puhu mitään, mutta Flavius on nyt osoittautunut, kun on vanhoja kirjoituksia tutkittu, hyvin luotettavaksi historioitsijaksi. Hän kertoo, että papit eivät vielä selvinneet siitä säikähdyksestä, kun he näkivät, kun heidän kasvoinsa edessä temppelin esirippu repeää kahtia. Säikähdys lisääntyi monin verroin, kun he kääntyivät taaksepäin. Sieltä kuului jotain ääntä. Mitä se ääni oli? Nikanorin portti, raskas pronssivaluportti, jota tavallisesti avaamassa ja sulkemassa oli 20 miestä, avautui samalla hetkellä käsin koskettamatta, kertoo meille Flavius Josephus. Nikanorin portti oli se portti, jonka ääreen Joosef ja Mariakin tulivat kyyhkysiänsä uhriksi tuomaan Jeesuksen syntymän jälkeen. Se erotti miesten esipihan ja naisten esipihan. Ja jos kaunis portti, siis naisten esipiha ja pakanain esipihan välillä oli auki, ja sehän sai olla aina auki, niin silloin pakanain esipihaltakin nyt nähtiin kaikkein pyhimpään asti paikkaan, johon vain yhden kerran vuodessa siihen mennessä ylipappi oli saanut mennä karitsan verta mukanaan. Nyt nähtiin pakanain esipihaltakin kaikkein pyhimpään. Tapahtui todella se, mitä hebrealaiskirja 10.19 sanoi. Meillä on Jeesuksen veren kautta pääsy kaikkein pyhimpään. Jeesuksen veri avasi meille tien kaikkein pyhimpään isän kasvojen eteen. Tämän Nikanorin suvun hauta on muuten siellä Öljymäellä. Tämän suvun, joka tämän raskaan pronssivaluportin temppeliin lahjoitti. No kenellä meillä sitten on pääsy sinne isän tykö? Efesolaiskirje 2.18 sanoo, hänessä meillä molemmilla on pääsy isän tykö. Meillä juutalaisilla ja meillä pakanoilla, meillä molemmilla. Ja tämän Jeesuksen kaikki sovittavan ristin, kuoleman ja uhrin tähden sanoo meille Kolossalaiskirje 1.14. Hänessä meillä on lunastus ja syntien anteeksi saaminen. Yksin Jeesuksessa. Sillä apostolit 4.12 sanoi, eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa. Sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman. Ei Marian nimeä, ei Muhammedin nimeä, ei kenenkään muu nimeä, ainoastaan Jeesuksessa Kristuksessa. Ja miksi hänessä? Koska hän on ainoa, jolla on oikeus antaa meille meidän syntimme anteeksi. Joskus joku koittaa oikein tosissaan uskoa Jumalaa, hirveästi uskoa Jumalaa ja vakuuttaa, kuinka hän uskoo Jumalaan. Mutta vaikka sinä kuinka yrität uskoa Jumalaa, et sinä saa sillä syntejäsi anteeksi. Koska syntien anteeksiantaja ei ole nyt isä, vaan syntien anteeksiantaja on Jeesus. Ihmisen pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi. Täällä alhaalla voidaan saada synnit anteeksi vain ihmisen pojalta Jeesukselta, ja rajan takana ei saada enää mitään syntejä anteeksi. Minä olen joskus täälläkin kertonut esimerkin, miksi on näin. Siellä Saarijärvellä oli eräällä johtajalla työmies, joka oli tehnyt pankkiin vekselin eikä jaksanut sitä maksaa. Meni hattu kourassa johtajan tykö ja sanoi, että voitko auttaa, näin hullusti on asiat. Mennään pankkiin, sanoi johtaja, ja sinne mentiin. Hän otti sen vekselin sieltä ja maksoi, ja kun tulivat ulos, niin säästöpankin rappusilla johtaja repi vekselin pieneksi silpuksi ja pani miehen korsta. Tämä on nyt maksettu, sitä ei tarvitse enää muistella, se on anteeksi annettu. Ja jatkoi vielä se, että kun kohotat katseesi tuonne ylös, niin kaikki muutkin sinun asiasi selviävät. Irroitat katseesi siitä, mikä on täältä alhaalta. Tällä johtajalla oli oikeus antaa tälle miehelle tämä vekseli, tämä velka anteeksi. Minä en olisi voinut antaa sitä anteeksi, etkä sinä olisi voinut. Mutta tämä johtaja voi antaa anteeksi. Hän oli ostanut anteeksi antamisoikeuden maksaessaan tämän vekselin. Nyt Jeesus maksaessaan omalla verellään meidän syntivelkamme Golgatalla osti anteeksi antamisoikeuden. Siksi meidän jo pitää järjellämmekin käsittää, että ei voi olla suoraa tietä isän tykö, vaan on tultava Jeesuksen tykö saadakseen syntimme anteeksi. Ja jos me emme saa syntejä anteeksi, me poistumme synteinemme rajan ylitse, me seisomme isän kasvojen edessä ja olemme tuhoon tuomittuja. Ne synnit, jotka me viemme evänä täältä ajasta, ne tuomitsevat meidät iankaikkiseen kadotukseen. Ja koska Jeesus on todellakin ainoa syntien anteeksi antaja, sanoi apostolien teot 10.43, jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Ei siis jokainen, joka yrittää uskoa syntinsä anteeksi, saa syntinsä anteeksi, ei. Monta kertaa sanoo tätä, usko nyt vaan syntisanteeksi, usko nyt vaan syntisanteeksi. Sanoo, joka uskoo Jeesukseen, Kristukseen saa syntisanteeksi. Se syntien anteeksi antamus tulee ihan noin lahjana siinä sivussa, kun kiinnitetään se sydämemme vihdoinkin Jeesukseen, Kristukseen. Uskotaan häneen. Mitä me uskomme? Me uskomme, että me olemme syntisiä, että hän on syntisten vapahtaja, joka on maksanut meidän syntivelkamme ja joka antaa ne meille anteeksi, kun me tulemme hänen tykönsä. Me uskomme tämän. Silloin me teemme myöskin sen mukaan, jos me uskomme. Jos isä tai äiti sanoo lapsille, että älä pääs sormea siihen hellaan, levyys on kuuma. Jos se lapsi uskoo sen, niin se ei pane siihen sormeansa eikä polta sitä. Mutta jos se ei usko, se panee sormensa siihen ja polttaa sen. Nyt se on aivan sama. Jos me uskomme todella olevamme syntisiä ja Jeesuksen vapahtajan syntien anteeksi antajan, kun me hänen tykönsä tulemme, me teemme näin ja pelastumme tuomiosta. Ellemme me teemme näin, silloin me palaamme. Aivan sama juttu. Hän on yksin anteeksi antaja. Toinen korinttolaiskirje 5.17 sanoo, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut. Ei ole enää sielunvihollinen sitten siellä sydämessä hallitsemassa, vaan Jeesus on tullut oman henkensä kautta asumaan meidän sydämemme. Meistä on tullut Jumalan lapsia. Me olemme saaneet suurimman tittelin, minkä ihminen voi täällä ajassa saada. Jumalan lapsen tittelin. Kaikilla muilla vuorineuvoksilla ja muilla neuvoksilla, niillä on vaan tämä ajallisen loisto niillä nimillä, mutta Jumalan lapsen titteli, se on sinne iankaikkisuuteen saakka. Se on ihmeellinen nimi. Tämä on kaikkein tärkeintä meille, että Jeesus on siis syntien anteeksi antaja, sovittaja, jotta me emme tuhoutuisi. Sitten toinen asia. Jeesus on myöskin pyhällä hengellä täyttäjä. Markus 1.8 sinä ilmoitettiin, hän on se, joka kastaa teidät pyhällä hengellä. Apostolien teot 1.33 kertoo, kuinka hän kastoi silloin helluntaina opetuslapset pyhällä hengellä. Mutta se ei koskenut vain opetuslapsia helluntaina, vaan Pietari sanoi apostolien teot 2.39. Teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Siinä siis sanotaan, kenelle se kuuluu? Se kuuluu kaikille uskoville. Hän täytti heidät pyhällä hengellä puhdistettuaan heidän sydämensä uskolla. Muistetaan aina tämä. Ei ole pyhän hengen saamisen ehtona kasteella käyminen tai kasteella käymättömyys. Me löydämme Uudesta testamentista tapauksia, jossa on tultu uskoon ja täytytty pyhällä hengellä ja sen jälkeen kastettu. Me löydämme niitä, jotka on tulleet uskoon ja kastettu, mutta ei ole vieläkään täyttyneet pyhällä hengellä. Täyttyivät vasta kasteen jälkeen. Vaan ainoana kasteen saamisen ehtona on puhdistettua heidän sydämensä uskolla. Miksi? Koska maailma ei voi ottaa pyhää henkiä vastaan. Pyhä henki, se on isän henki, se on pojan henki. Ei se tule asumaan synnin ja saastan keskelle. Itse emme voi sydäntämme puhdistaa. Vaikka kuinka yrittäisimme puhdistaa, niin Raamattu sanoo meille, vaikka pesisit itsesi saippualla ja käyttäisit paljon lipeätä, saastaiseksi jäävät sittenkin sinun syntisi minun edessäni, sanoo Herra. Se puhdistus täytyy tulla ylhäältä käsin. Ja kun Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veri puhdistaa meidän syntimme, se ei pyyhi vain täältä sydämestä sitä likaa pois, vaan se pyyhkii ne synnit pois myöskin isän kasvojen edestä. Ja silloin niitä ei olekaan enää meitä tuomitsemassa. Ja se on sitten ihmeellinen se Jumalan lapsen asema. Kun isä katselee tuolta ylhäältä, isä ei näe sitä Jumalan lasta täällä ajassa enää sellaisena, kuin me itse näemme itsemme ja toinen toisemme. Puutteellisena, vajavaisena, lankeilemaisena, kerrassaan mahdottomana monta kertaa. Isä näkee aivan täydellisenä, Kristuksen kaltaisena, perillä, kirkastettuna. Ja Paavali otti tästä oppia, että nyt minä en tunne tämän jälkeen ketään enää lihan mukaan. Miksei? No kun joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Minä tunnen hänet uutena luomuksena, Kristuksen kaltaisena. Se on ihmeellistä. Ajatelkaa, isä näkee teidät jokaisen, jos te kaikki olette uskossa. Hän näkee teidät perillä kirkastettuna Kristuksen kaltaisena. Joten sinäkin voit irrottaa katseesi omasta toivottomuudestasi ja kiinnittää se Jeesukseen, Kristukseen, joka voi sinusta toivottomasta tehdä taivaskelpoisen. Sillä se, mikä ihmiselle on mahdotonta, se on Jumalalle mahdollista. Itse emme pysty, mutta kun me pysymme Herran käsissä, hän totisesti sen tekee. Ja hän täyttää vielä pyhällä hengellä. Pyhän Hengen voima ei ole ennen kaikkea armolahjojen saantia varten, vaikka Pyhän Hengen voima onkin niin kuin kanava, joka välittää armolahjat. Pyhän Hengen voima on ennen kaikkea sitä varten, että me raukat jaksaisimme elää kristityn elämää arkielämässä. Ja sitten hyvin selvästi tämä yksi, apostolien teot 1.8 tuo esille myöskin, miksi Pyhä Henki tulee. Kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani. Mutta tässä tulee tuo edellinen asia esille. Ei todistaja vain sanoin, vaan todistaja myöskin elämällä ja teoilla. Sillä monesti uskovan teot huutavat niin lujaa, että naapuri ei kuule sen saarnoja ja puheita ollenkaan. Ja siksi on tärkeää, että Pyhä Henki saa olla johtamassa ja ohjaamassa meitä. No, nyt joku ehkä teistä ei ole koskaan täyttynyt Pyhällä Hengellä, sanoi, minä haluakkaan täyttyä. Minä tiedän sen ja sen uskovaisen, joka on täyttynyt Pyhällä Hengellä silloin kielellä puhumisen armolahja. Ja se on kyllä niin kelvoton uskovainen, ja se on juoruakka, ja se on häijyukko, ja se on sitä, ja se on tätä. Me ei halua ikinä Pyhää Henkiä, kun mä oon sitten tommonen kerran. Ei se ole Pyhän Hengen syy. Pyhä Henki ei ole koskaan saanut valtaa heissä. Pyhä Henki ei ole päässyt johdattamaan heitä. Katsokaa, ei Herran Henki tee väkivaltaa. Jeesus kysyi opetuslapsiltaankin, haluatteko tekin mennä pois? Aina on vapaus valita. Vapaus pysyä Jeesuksen yhteydessä tai lähteä pois. Vapaus antaa Pyhän Hengen olla Herrana ja johdattajana meidän elämässämme, tai sitten kahlita tämä Pyhä Henki, että hän ei saa meitä johdattaa. Tämän lisäksi Jeesus on myöskin sairaiden parantaja. Jesaja 53:5 sanoi, hänen haavansa kautta me olemme paratut. Tähän en puutu sen pidemmälle. Jos mä rupean tästä puhumaan, mä puhun teille vähintään tunnin. Yhden asian sanoisin, älkää koskaan omilla negatiivisilla kokemuksillanne punnitko Jumalan mahdollisuuksia ja voimaa. Niillä ei ole mitään tekemistä keskenään. On syitä, miksi ei Herra paranna aina ihmistä. Tuolla Antero Korhosta kävin tapaamassa, keskustelimme, niin minä sitten muutamia syitä sanoin, no mitä mä olin itse nähnyt. Minä nyt en tiedä tuota kelloa, kuinka paljon se on jo, mutta unohdin sen silloin katsoa, kun aloitin. Mutta yksi syy on tämä, me olemme joskus niin hirvittävän kiireisiä. Jumalan täytyy saada puhua meille. Ja hän ei voi puhua meille ennen kuin hän kaataa ehkä sairasvuoteelle, jossa meillä on aikaa kuunnella häntä. Siinä on yksi syy. Sitten toinen syy on se, että ehkäpä tämä sairaus onkin Jumalan vaunut, jotka ovat tulleet hakemaan meidät kotiin. Silloin ei myöskään mikään rukoileminen auta. Tehän te ymmärrätte sen. Sitten kolmas syy on se, että me ehkä olemme rikkoneet luonnonlakeja. Trofimuksen minä jätin Miletoon sairastamaan ja minä ihmettelin, että no mistä se johtui tämä Paavalin voimattomuus. Sitten mä tulin uteliaaksi ja mä rupesin lukemaan sitä Trofimuksen historiaa ja minä huomasin, että se poika oli juossut. Se oli juossut ympäri vähää Aasiaa ja pitkin. Minä en sitä nyt taida tästä yhtäkkiä löytää. Minäpä katson. Joo. Trofimus löytyy siellä lyhyen ajan sisällä ensin Efesosta, sitten Makedoniasta, Korintosta, vähästä Aasiasta, Jerusalemista ja taas Miletoon. Minä sain sen käsityksen, että poika poltti kynttilänsä molemmista päistä. Ja sitten voimat loppu. Herrahan on määrännyt meille lepoajat ja työajat. Ja kun jos me tämän rikomme, niin sitten Herra sanoo, että kuule, nenä taivasta kohti ja nyt lepäät sen, mikä on jäänyt lepäämättä. Eikä mitään ihmeitä tapahdu sillä ajalla, kun levätään vaan kylmästi. Sitten voi olla myöskin niin, että sairaus on ihana rukousvastaus. Ei silloinkaan auta mitkään rukoukset eikä Herra parana, eikä se silti muuta sitä, ettei Herra olisi sairaiden parantaja. Siellä vuosia sitten minun vaimoni joutui sairaalaan keuhkovian takia 15 vuotta sitten ja ystävät sota rukoilikko vaimospuolesta? Ei. Pyysikö esirukousta? Mästä ei. No mikset? Mästä me tiesimme, että jostakin me tiesimme vain. Meidän sisimmässämme oli varmuus. Tässä on joku Jumalan suunnitelma, jonka me emme saa nyt sormiamme sotkea. Me odotamme vain, mitä Herra tekee. Hän meni sairaalaan. Ja jälkeenpäin selvisi. Sinne oli sinne samaan huoneeseen tullut 4 kuukautta aikaisemmin eräs kokkolalainen rouva. Siellä hän joka päivä huononee huononemistaan, itkee sairauttaan, itkee yksinäisyyttään. Ja lopulta panee kädet ristiin, rukoilee, Herra, lähetä minulle uskovainen huonetoveri. Siinä on kolme ihmistä siinä huoneessa. Hän sanoi, että niiden kolme viikon aikana, mitä hän tätä rukoili, uudelleen ja uudelleen tuli aina vieras aikana vieraita ihmisiä. Hän näki, kun ne tuli, ennen häntä liikuttanut, ennen hänen tuttujansa. Taas yhtenä päivänä ovi avautui, aivan vieras ihminen seisoi ovenraossa. Hän sanoi, silloin minä sävähdin, siinä on ihminen, jota mä oon Herralta rukoillut. Mistä hän sen tiesi? Herra henki sanoi, siinä on se ihminen, jota sä oot rukoillut. No, hänhän rukoili sinne uskovaimista. Uskovan täytyy sairastua, koska sairaala ei oteta terveitä maata. No te ymmärrätte, ei tässä mikään rukous olisi auttanut. Nyt tämä ihminen sai sinne uskovan petikaverin ja siitä päivästä lähtien hän alkoi parantua ja pääsi 2,5 kuukauden kuluttua pois. Niin. Meidän täytyisi hiljentyä aina kyselemään joskus, Herra, onko tässä nyt jotakin sinun suunnitelmasi ennen kuin menemme tekemään tyhjäksi sitä, ettei Herra ole sairaan parantaja. No monta muuta asiaa, mutta olkoon se tässä. Siitä ei sitten sen enempää. Tämän kaiken ihmeellisen ja hyvän lisäksi Herra on jotakin, joka ei olekaan enää niin ihmeellistä ja hyvää. Hän on tuomari. Johannes 5:27 sanotaan, isä on antanut hänelle vallan tuomita. Apostolien teot 17:31. Hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskaasti.